Xudo o'z sirini o'z bandalariga va payg'ambarlariga oshkor qilmaguncha hech narsa qilmaydi. Assalomu alaykum. Ba'zan Xudo istaganida yashash qiyin tuyuladi. Umuman, qanday yashash, ma'lum bir holatlarda qanday ish tutishni bilmaslik juda yomon. Xudoning farzandi bo'lsang ham, uning sendan nima istashini bilmaslik kishini juda qiynaydi. Qanday qilib Xudoning irodasini bilish mumkin? Buning javobi oddiy. Xudoga yaqinlashish, uning kalomidan javob izlash va ibodat qilish. Ishonchim komil, shunda Xudo sizdan nima istayotganini bilib olasiz. Xudo insonlarga o'xshamaydi. U nima qilmoqchi ekanini biz bandalariga ochiq-oydin boshidan oxirgacha ma'lum qilmaydi. U bizdan iymon bilan bosilajak qadamni kutadi. Xuddi Ibrohim payg'ambar kabi. Siz buni sezmasangiz ham, Xudo hayotingizda ishlaydi. Sizni u yoki bu ishga tayyorlaydi. Bu ish siz kutganchalik katta va ahamiyatli bo'lmasligi mumkin. Biroq nima bo'lganda ham, Xudo siz orqali ishlagani uchun unga shukrona keltirishingiz kerak. Xudo siz orqali biror narsa qilishga tayyor bo'lganida, sizga o'z irodasini ma'lum qiladi. U o'z maqsadini, irodasini farzandlari orqali amalga oshiradi. Muqaddas kalom bizga Xudoning yo'llarini tushunishimizga yordam beradi. Xudo sizning hayotingizda harakat qilishni boshlaganda, siz bularni Xudo qilayotganini aniq bilasiz. Sezasiz va his qilasiz. Chunki kalomdagi shaxslarning hammasi bu narsalarni boshlaridan kechirishgan. Xudo ularga gapirganda, uning Xudo ekanligini bilishgan. Boshqa birov emas, aynan Xudo aytayotganiga ishonchlar komil bo'lgan. Xudoning aytganlariga qanday javob berishni bilishgan. Ayol, ona va Xudoning farzandi sifatida Xudoni hayotingizda va tajribada bilishni istaysizmi? Ko'pchilik ayollar Xudoni bilaman deb o'ylashadi. Aslida, Xudo haqida bilish bilan Xudoni shaxsan tajribada bilishning farqi juda katta. Siz farzandingizni bilasizmi? U haqida qanday bilgansiz? O'qib, sifatlari haqida yozilgan ro'yxat orqalimi yoki hayotda u bilan birga yashab, suhbatlashib, birga qarorlar chiqarish orqalimi? Albatta, ikkinchisi. Xudo bilan ham shunday bo'lish kerak. Agar shundan ham Xudoni tajribada bilishni istasangiz, quyidagi narsalarga ishonishingiz va amal qilishingiz kerak. Birinchisi, bilingki, Xudo har doim sizda va atrofingizda ishlaydi. Ikkinchisi, Xudo siz bilan haqiqiy va muhabbatli munosabat qilishni istaydi. Uchinchisi, Xudo sizni o'zining ishiga qo'shilishingizni, u bilan birga ishlashingizni istaydi. To'rtinchisi esa, Xudo sizga muqaddas kalom, muqaddas ruh, ibodat, holatlar va birodarlar orqali o'zini namoyon qiladi. Sizdan nima istayotganini, maqsadlarini oshkor qiladi. Beshinchisi, Xudoning sizda ishlashi borasidagi chorlovi sizni ko'pincha ikkilantirib qo'yishi mumkin. Shunday paytda Xudo sizdan iymon bilan harakat qilishingizni kutadi. 6-chisi, Xudoning ishiga qo'shilish uchun o'zingizda katta o'zgartirishlar qilishingiz kerak bo'ladi. 7-chisi, siz Xudoga itoat qilish orqali uni tajribada bilib olasiz va u siz orqali o'z ishini bajo keltiradi. Azizlar, quyidagi ro'yxatlarga amal qilgan holda Xudoni tajribada bilishga urinib ko'ring. Bu sizga yoqadi.